Har du noen gang følt deg usynlig i møte med helsevesenet fordi du er tjukk? I denne episoden får du møte Kristine Silling Tørå. Hun er spesialpedagog, leder av angstportalen.no og forfatter av bestselgeren «Ikke ta deg sammen», en annerledes bok om angst. Hun forteller hvordan hun flere ganger har blitt møtt med fordommer og diskriminering av leger og ernæringsfysiologer på grunn av vekten sin. Du får også høre hennes sterke historie om hvordan hun allerede på barneskolen fikk beskjed av helsesøster om å slanke seg, og dessuten ble pålagt ekstra gymtimer fordi hun var tjukk. Det ble starten på en lang rekke slankeforsøk og et angstfullt forhold til kropp, mat og trening. I dag har Kristine sluttet å slanke seg og bruker helt andre verktøy for å ta vare på seg selv, blant annet rammeverket intuitiv spising, som også jeg har brukt flittig i arbeidet med å reparere selvfølelsen og forholdet til kroppen og maten etter et liv på slankekur. Vi har funnet hverandre på Instagram.
Ja.
Og på hver vår kant så har vi sluttet å slanke oss. Det tok over 30 år før jeg kom fram til den konklusjonen som det føles som. Da. 30 år med mange forsøk på å kontrollere kroppen, få den mindre, få den ned i vekt, før jeg avsluttet min karriere som slanker. Når startet du din slanke karriere, hvis jeg kan kalle det
det? Jeg kan nesten ikke huske at jeg ikke har gjort det. Fra jeg var ganske liten, så var jeg veldig bevisst på kroppen min, og bevisst på vekt. Jeg husker jeg hadde en venninne som vi alltid veide oss, og da gikk jeg kanskje i 7. klasse eller noe sånt. Og i 9. klasse fikk beskjed av helsesøster om å slanke meg. Hun sa jeg skulle skrive opp alt jeg spiser i løpet av en dag, og så skulle jeg komme tilbake med lista sånn at hun kunne stryke vekk det jeg ikke skulle spise, uten å få snakke med foreldrene mine eller noen ting. Og siden den gang så har jeg jo slanket meg. Alt fra slankepiller hos legen, en lang karriere i RODE-systemet på noen år, alt mulig rart av pulver og piller og greier for å fikse meg, for å bli et bedre menneske, for å endelig bli bra nok. Og i lange perioder var jeg også relativt liten, eller relativt slank. Og så har det på en måte gått opp og ned helt frem til juni i fjor, hvor det var helt, da var det nok, rett og slett.
Det høres kjent ut, vi har prøvd alt, jeg vet ikke, jeg tror jeg har tigret rodekurs her. Prøvd alt av alt som finnes, av dietter og kurer, og også forsøkt å få hjelp via fastlegen. Mens jeg nå tenkte at det må bli mindre orden på meg selv. Har du gjennom det offentlige fått noe hjelp der?
Ja, hjelp er kanskje et veldig løst begrep, men i hvert fall et forsøk på hjelp. I alle år er liksom følelsen, jeg husker jeg hadde veldig mye mageproblemer. Jeg hadde så sterke magesmerter at jeg klarte ikke å reise meg over mange år. Legen min sa, nei, du er tjukk, her er et slankepiller, prøv dette, fikk masse ulike medikamenter og egentlig bare avfeid, var til og med på legevakta, klarte nesten ikke å bevege meg, hadde så vondt.
Så eneste svar var du er tjukk, det er derfor du har vondt i magen?
Ja, på legevakta ja. Også, og han holdt en hel lekse, helt foredrag av meg om du er tjukk, så selvfølgelig har du bare spist masse rart, ikke sant? Masse mat som gjør at du selvfølgelig nå har vondt i magen. Og jeg ble bare dårligere og dårligere, og så bytta jeg lege, litt sånn tilfeldig, fordi jeg flyttet til Oslo for å studere, så er jeg tidlig i 20-årene, og bytte lege, og hun finner med en gang at det er cøliaki. Så all den såkalt hjelpen de skulle ha, handlet jo om at det var noe faktisk i orden, og så fikk jeg jo hjelp, og derfor sluttet jeg å spise gluten, og så ordnet jo alt seg. Og så videre når jeg, det nyeste, holdt jeg på å si, var vel tilbake i, i 2017 eller noe sånt, så ble jeg jo sendt videre til sykehuset på en klinikk der som liksom skal hjelpe deg, som jo egentlig en diet du går på. De kaller det livsstilsendring, som jo egentlig handlet med, også der var litt sånn rolig, ikke sant? Hva er ja-mat og hva er nei-mat? Veldig streng diet på hva du skal spise. Og også når jeg var gravid, som jeg ikke forsto da, men jeg vet jo nå at det de ba meg om var jo at jeg skulle gå ned i vekt mens jeg var gravid, som jo betydde at vekta skulle være stabil, fordi at barnet på en måte blir større, men jeg skulle gå ned, og det skulle levele seg ut. Som er jo ganske håpløst og vanskelig å forstå, egentlig, i ettertid. Så hadde jeg på en måte heldigvis, og da veldig i hva heter det, hermetegn, eller hva det heter, heldigvis, allerede gått ned 20 kilo, tror jeg det var, før jeg ble gravid. Sånn at legen min faktisk skrev i journalen min at litt sånn back off, hun vet det her, for jeg var jo fortsatt tjukk, ikke sant? Selv om jeg hadde gått ned så mye. Som et sånn skjold da, så jeg har gått ned så mye, så jeg vet hva jeg driver med. Sånn at legen min skrev, fordi hun visste at jeg kom til å få mye kritikk, eller ikke kritikk, men taler om hvor farlig dette er, og det var jo derfor også jeg følte jeg måtte gå på det kurset, ikke sant? For da hadde jeg enda et skjold jeg kunne bruke, at jeg er ikke dum, jeg vet, ikke sant? Som er så trist.
Ja, det er jo, når du sier at du faktisk må bevise at du vet hva du driver med,
ja.
Så kjenner jeg det i magen. For det er jo dessverre sånn at en stor kropp gjør det ganske usynlig, og både blant folk flest, men også på fastlegekontoret og på andre steder hvor man møter ernæringsfysiologer og leger. Det er ikke til å unngå at du møter holdninger om deg selv før du har åpnet munnen.
Absolutt, og til tross for at alle prøver, for eksempel, helt innenfor normalen, jeg har aldri hatt noe som de er sjokkert over, ikke sant? Selv om det er, vi vet jo at det er vanlig, selv om du har en stor kropp, så betyr jo ikke det at alt er helt ute å kjøre, men, og da til tross for at alle prøver, viser jo at alt er bra, men det blir jo bare nullart, det tels jo ikke. For det viktige her er jo hva du veier.
Ja, jeg har jo, jeg ser jo nå hvor syk det var, men jeg spiste jo, hadde et helt år hvor jeg bare spiste kjøtt. Jeg bare spiste kjøtt, kanskje et laksestykke ny og ned, kjøtt og bacon, og gikk ganske mye ned i vekt til meg å være. Men så stoppet det jo opp, og jeg hadde til og med begynt å jogge på et system tomt av karbohydrater, ikke sant?
Ja.
Ble jo sliten, men det som forstyrret meg var jo at samme hva jeg gjorde, så gikk jeg ikke ned.
Nei.
Noe mer. Kroppen ville ikke mer, og jeg kjente jo liksom, jeg kjenner liksom den tunghetsfølelsen jeg hadde i beina når jeg tenker tilbake. Altså, det er ikke rart. Men da snakket jeg med legen min. Bare sånn, nå må jeg ha hjelp. Jeg får det ikke til. Kan jeg komme og veie meg hos deg en gang i måneden eller forplikte meg? Fordi jeg tenkte at det er jo fortsatt meg. Jeg må jo ta meg sammen. Jeg må ha noen jeg kan forplikte meg til. Så, og da, uten at jeg stilte et eneste spørsmål om, for det første, hvordan jeg har det, men heller ikke om mat og treningsvaner, så sier hun at, ja, men Marianne, det er jo bare å kutte den colaen med sukker, bytte den ut med sukkerfri cola, og så går en litt lengre tur hver dag, da, vet du. Ja. Ja, jeg gikk ut derfra med en sånn henvisning til Frisklivssentralen, hvor de har kostholdskurs og sånne treningsgrupper. Når du har gått 10 etter rotekurs da, og slanket deg siden du var 12, føles det liksom veldig fordommende. Ja. Du fortalte meg også om en opplevelse med dette med å bli tatt for dum nærmest når det gjelder ulike matvarer.
Ja, ikke sant? Og det er absolutt det du sier nå, dette her med så fordommende det føles. Og det tror jeg litt sånn lavpunktet der var at når jeg var gravid, ble sendt på dette livsstilsendringskurset, så sitter jeg der, det jeg også Anna som også gravid, og så kommer da en ernæringsfysiolog og med seg, så har hun forskjellige ark med bilder av forskjellige typer mat, grønnsaker, sånn, som om her vi i første klasse og lærer hva ting heter. Og så peker hun på bønner, og så spør hun, vet dere hva dette er? Og jeg sier, ja, det vel bønner, liksom. Og hun svarer, ja, og vet du hva, hvordan man kan tilberede det? Og jeg tenkte at, herregud, er det mulig? Liksom, hva, bare det spørsmålet og settinga sier så mye om hva, hvilket bilde da, hun har om meg. Hun vet ingenting om meg, hun har knapt nok møtt meg før. Og uten å en gang spørre hva er, vet du noe om dette, har du noe kunnskap, har du noe i bakgrunnen med noe som helst, så går vi rett på bunnivå, fordi at du er tjukk, du er dum. Du vet ikke det her, du. Grunnen til at du er tjukk er fordi du ikke vet at dette er bønner, og hvordan du kan tilberede det. Og den følelsen som du jo sikkert kjenner igjen, som du har inni deg da, Du er ingenting. Du er bare dum.
Ja, det er hårreisende. Og spesielt når det kommer... At dette er jo snakk om fagpersoner. For en ting er kommentarfelt. Der kommer det mye av det samme egentlig til overflaten. Altså, det er egentlig bare å lette på rumpa og lukke munnen. Så ordner dette seg litt. Jeg har bare ikke skjønt det enda. Det har jeg på en måte lært meg å takle litt bedre enn å faktisk få samme type holdninger fra mennesker som faktisk er her for å hjelpe meg, som jeg er avhengig av hjelp fra. Da.
Ja, ikke sant? Og det var jo ikke det groveste heller egentlig av kommentarene, for jeg deler også i boka mi at rett før det så opplevde jeg å miste et barn i magen halvveis i svangerskapet. Og så var jeg tilbake her, noen kan ikke ha vært mer enn kanskje et par måneder etterpå. Og på forhånd hadde jeg fått vite at dette var såkalt tilfeldig. Det var ikke noe jeg hadde gjort eller noe som var grunn i noen ting. Det var en veldig alvorlig sykdom rett og slett som det barnet hadde. Og så husker jeg sitter der, hun kommer bort til meg, sammen med ernæringsfysiologen, og så sier hun at hun hadde lest det i journalen, og det var helt forferdelig å høre, for det var jo da etter dette gravidkurset. Og så sier hun, men bare vi får fortsette litt her vi nå, så går det nok lettere neste gang. Så i hennes hode var det jo min skyld, jeg var tjukk, så barnet mitt døde. Og igjen, det viser så tydelig den holdningen, nesten, det er vondt å si et hat, men det er litt sånn det oppleves mot mennesker som meg, på et sted hvor du på en måte skal være trygg, og som du sier da, med fagpersoner som vi er liksom trent til å se opp til og ha respekt for. For de har jo en jobb hvor de burde ha på en måte kunnskap og research på området. Og igjen da, den følelsen av å bare bli totalt avfeid i alt som er, og få skylda for alt som er galt da. Det er så brutalt og så vanlig at den på en måte gruppen mennesker, men de tenker jo ikke over den gang, tydeligvis da.
Ja, du nevnte det nå. Du har skrevet en bok, Ikke ta deg sammen. Vil du fortelle litt mer om den?
Ja, det er en bok hvor jeg skriver om, det er jo angst som jeg primært jobber med, og man har skrevet gjennom hele angstmestringsforløpet, for jeg føler folk med angst, og det temaet vi snakker om nå, vi blir kanskje mottatt i litt samme kategori i helsevesenet, at du er litt dum, kan du ikke bare ta deg sammen, kan du ikke bare jobbe litt hardere, ikke være så lat. Det er mange likestrekk, og i den boka snakker jeg også veldig mye om min karriere, for å bruke ditt ord, innenfor både slanking og spiseforstyrrelser og hele på en måte den reisen som har bidratt til at jeg fikk så mye angst da, som jeg fikk tilbake i 2015. Så hele den matreisen har jeg også en veldig viktig del i hvorfor jeg aldri har følt meg bra nok, og hvordan det igjen har gitt meg angst da. Det å lære både oss selv og folk som skal hjelpe oss, at det handler jo ikke om å ta seg sammen. Det handler om noe dypere, noe vi har alle noen spor som gjør at vi som vi eller vi gjør de tingene vi gjør, og vi trenger å bli hørt og tatt på alvor.
Og det, ja, det her interessant hvordan disse tingene, temaene henger så tett sammen, for det handler ut fra frykt og angst i et forsøk på å ta vare på seg selv. Da. Det ender jo ikke godt, det blir jo ikke bærekraftig forsøk.
Nei.
I hvert fall det min erfaring. Og så det jo, altså hvis man ikke skal ta seg sammen, hva skal man da gjøre?
Det jo da vi plutselig, og det litt det samme som intuitiv spising, det samme jeg opplevde der, at når du går på diet, så det rent psykologisk ganske deilig i starten. Fordi da har jeg disse reglene å forholde meg til. Og på samme måte som det, og med angsten, så skal vi plutselig bevege oss over et annet landskap, hvor det handler mer om deg. Hva det du trenger? Hva det jeg har behov for? Hvorfor jeg utrygg? Hvordan kan jeg møte meg selv på en måte som du trenger å bli møtt på? Og det jo det som det vanskelige. Det å leve uten de reglene vi har på en måte blitt prakket på da, hele livet. Og jeg husker så godt når jeg begynte på den intuitive spising-reisen min, så skjønte jeg plutselig at det jeg god på, for jeg har alltid tenkt at jeg så god på kosthold, jeg kan alt, ikke sant? Vi har gått på rote, vi kan dette her, men plutselig så skjønte jeg at det jeg god på jo å spise mat for å slanke meg, hvordan spise minst mulig kalorier, lage måltider deretter, drittgod på akkurat det. Men nå, når jeg skulle begynne å ta vare på meg selv, da, så merket jeg akkurat som når jeg hadde angst, at jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Så boka har jeg skrevet det helt stegvis, fordi vi trenger den på en måte bakgrunnen da, i å kunne hva betyr det å ikke leve etter regler. Hvordan skal vi finne tilbake til følelsene våre, og til tankene våre, og til barndommen vår, og den vi egentlig men som har blitt dempet hele livet, for vi vil påstå de fleste av oss.
Og det du inne på nå, det jo noe jeg kanskje har kjent på gjennom livet i en større kropp, og som slanker så har jeg alltid søkt etter en løsning utenfor meg selv. Jeg blir nesten provosert når noen, eller jeg har blitt det før, når noen sier at det alle svarene inni deg. At bare, må jeg liksom? Men det jo nesten ikke en dag uten et VG, Dagblad, Aftenposten oppslag, hvor det sånn, kuttet en ting, gikk ned 40 kilo, følg disse tre stegene til et nytt og bedre vei. Altså, det sånn kjapt. Og det liste, det oppskrift, det liksom 1, 2, 3, det en tidslinje. Og det som du sa, veldig godt og deilig i starten å ha noe sånn håndfast og forholde seg til.
Mm.
Finns det mye sånt på angstfeltet også? At det enkle, raske, stegvise oppskrifter frem til mål?
Absolutt. Det florerer jo av ta dette kosttilskuddet, eller denne meditasjonen. Jeg husker jeg googlet angst for en tid tilbake, og da kom det opp en artikkel med «Bli kvitt angsten på 20 minutter», som det var noen meditasjonsgreier. Og det jo det vi søker, ikke sant? Innerst inne det jo det vi vil, vi, på samme som vi skal gå ned i vekt, det skal skje fort, helst i går, fordi jeg må fikses, jeg må kureres. Men dette her handler jo ikke, og angsten jo ikke noe vi kan kurere oss fra, på den måten at vi kan fjerne det fra livet totalt, og bare leve lykkelig alle våre dager. Det jo en viktig del av oss, og det en grunn til at vi har angst, og det en grunn til at vi overspiser, eller at vi spiser for lite, eller at vi trener for mye, eller alle de tingene vi gjør. Og for noen det kanskje alkohol, eller det kan være relasjoner. Alt mulig vi gjør vi jo av en grunn. Og da må vi finne ut, men hva egentlig behovet her? Hva ligger det i? Og så kan vi begynne å ta de bitte små stegene i retning der. Men det å tenke kanskje det første starter litt med å ta det litt oppgjør med det behovet vi har for å kurere oss selv og bli bedre.
Jeg sluttet å slanke meg for noen år siden, og mye av grunnen til det var jo at jeg hadde jo prøvd alt. Jeg hadde jo nådd bunnen slankemessig, vil jeg si, men det var også sånn viktig typ ryddearbeid jeg måtte gjøre i verdier, og det der du sa nå om bra nok. Jeg synes jo at alle andre bra nok. Ikke sant?
Mm.
Barna mine bra nok, men jeg var ikke bra nok. Ikke sant? Jeg fant ut at jeg kan ikke gå rundt og ha et annet type verdisett for meg selv, versus barna, for eksempel. Da. Det går ikke. Men det jo det ikke gjort en håndvending. Da.
Nei.
Man skulle faktisk begynne å stole på seg selv igjen i møte med mat og følelser. Hvordan var ditt møte med intuitiv spising, da, som et rammeverk vi begge har støttet oss på gjennom den prosessen?
Jeg tror nok for meg også, som det hørte som det var for deg, så startet jo også det med å bli mamma. Og få se hvordan noen som på en måte en del av deg selv, men utenfor deg selv, blir møtt av livet. Som, nå har jeg bare jente, så jeg vet ikke om det det samme for gutter, det det helt sikkert, men for min datter å bli møtt på den måten etter hvert når hun ble 3 år, nå 4 år, som gjorde at jeg etter hvert ble mer bevisst på meg selv. Og så kom jeg over en dame, amerikansk dame, som snakket om det, som var for første gangen jeg hadde sett noen som kroppslig sett lignet litt på meg, som snakket om et tema som jeg jo tror litt sånn intuitivt visste om, uten å helt bevisst vite at det var en mulighet. Så jeg begynte å ha samtale med henne. Jeg hadde nesten et helt år hver eneste uke samtale med henne om hvor jeg lærte om intuitiv spising, hva det betyr, hva handler det om, hvorfor spiser jeg ikke, for jeg har jo gått begge veier, ikke sant, i perioder hvor jeg ikke klarer å spise, og så perioder hvor det overspising. Og det som ble veldig tydelig for meg da, var jo hvor dypt dette her sitter, og hvor vanskelig det og jeg tror nok i starten jeg tok kontakt med henne, så var jeg nok ute etter å få en diet for at dette skulle gjøre at kroppen min kunne fikse seg selv, og så kunne jeg gå ned i vekt. Da ble jeg på en måte, da var løsningen. Og så skjønte jeg jo ganske fort da, i den prosessen, at det jo ikke det handlet om, at det var så mange andre elementer i meg da, i mitt møte med både verden og meg selv, og mat og trening som var veldig forstyrret. Og at jeg hadde gått veldig langt vekk fra meg selv da, i prosessen. Og jeg så jo også igjen at det å ha barn, tror jeg nesten den beste måten å speile seg selv på. Fordi vi klarer jo ikke å se oss selv så godt. Men barna våre, da ble alt så tydelig. Hennes forhold til mat, som var det jeg nå tenker på et helt organisk forhold, eller helt normalt forhold, hvis vi kan kalle det det. Og hvordan hun oppførte seg rundt mat kontra hvordan jeg gjorde det. Som ble en sånn kjempestor oppvekker, da, at det fantes en annen verden som er så stor og mye bedre for meg enn alt det jeg har drevet med, alt det jeg har kjøpt og holdt på med. Da. Det nesten vanskelig å sette ord på det, fordi det føles så stort å møte på en måte en verden utenfor, som jeg ikke engang visste eksisterte. Da.
Nei. Jeg har jo gått egentlig rundt og tenkt at jeg har en kropp som ikke jeg får has på. Jeg har drasset på den, ikke sant? Den har vært tung, ikke gjort som jeg vil. Så jeg har egentlig levd mest fra halsen opp. Jeg har vært i hodet og tenkt at kroppen må fikses, at jeg er fullstendig upålitelig i møte med mat. Det er på en måte kiloene mine et bevis på, synlig bevis på for hele verden. Og det å sitte det her I dag da, å faktisk ha et rolig forhold til mat.
Mm.
Nei, jeg hadde ikke sett meg at det var mulig. Men jeg hadde jo også som deg da, tenkt at når jeg bare lærer å lytte til hva kroppen sier, da, ikke sant? Jeg tenkte, hadde jo med meg mitt mindset fra alle disse årene med slanking inn I intuitiv spising-verden, hvor jeg tenkte at hvis jeg bare får kontakt nå med sult- og mettighetsfølelsen min og stopper I tidet, da går alle livsstilsendringer på som en drøm herfra ut, og da, ikke sant, kommer vekten min på å bare stabilisere seg på et mye lavere nivå.
Ja.
Og den drømmen, holdt på å si, om en slank kropp, og at noe endelig ville klikke på plass her, levde sterkt I meg lenge, mens jeg på en måte sakte, men sikkert tok til meg litt sånn nye impulser, da. Nye inntrykk fra den verden du beskriver, som ganske radikalt annerledes enn alt jeg har hørt rundt mat og kropp før. Men jeg kom til et punkt hvor jeg skjønte at jeg stod liksom med et bein I hver leir. Jeg hadde hatt et enormt stort vekttap på rundt 40 kilo, og var på vei opp. Den var på vei opp igjen, etter å ha levd normal vekt I et par år. Det var liksom da jeg fant intuitiv spising, og jeg ville for alt I verden ikke tilbake til utgangsvekten min. Det var en kropp jeg hatet. Jeg må bruke det ordet. Så jeg prøvde I det lengste å liksom lytte til kroppen, bli kjent med metthetsfølelsen min, og liksom, samtidig liksom klamre meg fast I et tal på vekta. Jeg var tilbake I slanke modus, da, rett og slett. Jeg måtte ta et valg. Vil jeg fortsette livet ut, for det kunne fort ha blitt, med den kampen, eller vil jeg ha et godt forhold til kroppen min som den I dag? Den eneste kroppen jeg har, egentlig, ikke sant? Og et rolig forhold til mat. Og kunne ikke få begge deler, da. Det var ganske heftig innsikt. Hvordan forholdet ditt til mat nå?
Nå det bedre enn jeg tror noen gang I løpet av det siste året. Det største jobben jeg har gjort har vært å, vi kaller det, utsette meg selv for all mat som var veldig strengt. Nei, ting jeg aldri ville spist, fordi det, stort sett på grunn av karbohydrater eller mye fett, ikke sant? Alt sånn typisk nei-mat I rodeverden eller slankeverden. Og rett og slett øvd på å spise ting, øvd på å tilnærme meg mat som det for å si det sånn. Og det tok lang tid å tørre å spise mat, for nettopp på den slanke tanken, og den kan jeg fortsatt kjenne på, jeg kan fortsatt kjenne at det kommer en tanke ny og ned om, kanskje vi bare skulle, kanskje vi skulle prøve det en gang til, ikke sant? Det ligger der. Men I dag så opplever jeg for første gang at mat ikke styrer meg 24 timer I døgnet. Jeg har alltid trodd at jeg kan bare ikke kontrollere meg. Så jeg kan ikke ha sjokolade I skapet, jeg kan ikke ha mat I kjøleskapet, fordi jeg bare spiser det med en gang. Så jeg må nærmest beskytte meg fra meg selv. Ikke sant? Det tanken, og så opplever jeg I dag, etter å ha gått gjennom, brukt dette året på virkelig flere ganger I uka, ha samtaler og fokus og terapi rundt dette temaet, at jeg glemmer mat som sier så mye. Så for det, vi vet jo det, når vi restriktive, så går vi gjerne rett I alt vi tenker på mat, hva neste måltid, hvordan skal jeg sette sammen, hvordan får minst mulig kalorier, alt handler om det. Hadde jeg en sjokolade I skapet, så det helt umulig å tenke på noe annet til den var spist opp. Mens I dag så har jeg sjokolade I skapet, og det ikke et problem. Jeg tenker ikke på det, blir fortsatt kjempeoverrasket hver gang jeg har glemt at jeg har kjøpt og det ligger der. Fordi at hjernen ikke helt utsultet, eller helt restriktiv på alt. Og det på en måte kjemperart, og kjempestort på samme tid.
Ja. Den største forskjellen for meg, og for kroppen min, og som har gjort at kroppen min føler seg trygg, at den har en ro jo at jeg har gitt den mat når den trenger det. Jeg vet at har jeg lyst på en brødskive til før jeg skal legge meg, har jeg lyst på en sjokoladebit til i morgen, har jeg lyst på en rosinbolle i morgen, har jeg lyst på, altså, du kan spise når som helst, Marianne. Det ikke hungersnød igjen i morgen, eller på mandag, eller neste uke. Det mat. Og i starten så tenkte jeg, jeg kommer aldri til å slutte å spise.
Det den store løgnen, det ikke den store myten rundt, som på en måte holder oss i nesten liksom slanke paradigme, jo at du grunnleggende ikke til å stole på. Den eneste muligheten du har å følge et strengt regime, sånn at det ikke går galt. Og jeg tror jo mer vi setter oss inn i, i hvert fall var det sånn for meg, og lærte meg teorien bak det her, hvorfor det bare tull. Hvorfor du ikke kommer til å spise i det uendelige. Hun jeg, terapeuten min, som jobber med intuitiv spising, hun sier at når vi i mål, når vi vet i oss selv at en grønn broccoli og en grønn M&M har lik verdi. Noen ganger så trenger jeg sjokoladen, noen ganger så trenger jeg broccolin, og det du som må finne ut av hvordan vet du forskjellen. At det ikke ja og nei, det bare mat, og det det samme, men kroppen din noen ganger vil ha behov for det ene over det andre. Og det var en så stor oppvekker for meg, som jo alle vi som går på slankost lever jo etter ja og nei prinsippet på all mat, at mat så demonisert da. Det farlig.
Det farlig. Ja, det mye av det. Altså vi tillegger mat moral også. Og det gjør jo noe mat mer attraktivt enn annen mat. Og ja. En utsultet kropp, da, som min var i mange år, i lengre og kortere perioder, den har jo intuitivt lyst på noe kaloritett.
Ja.
Den har ikke lyst på broccoli, men kanskje en pose M&M eller ting, ikke sant? Den vil beskytte meg i utgangspunktet, ikke sant? Det ikke fordi jeg udugelig, men det fordi jeg har levd under ganske harde, størselige kår, matmessig. Og kroppen, hun skjønner jo ikke forskjell på at jeg har et innlig ønske om å bli tynn. Kroppen diskriminerer ikke, den skjønner ikke forskjell på slanking, eller kalorirestriksjoner under påskudd av livsstilsendring og en faktisk hungersnød, den tolker de signalene likt. Vi til å stole på i møte med mat. Så tenkte jeg, ja, det lett å si når du tynn. Det lett å si når du tynn intuitive eating-veileder, som det veldig, veldig mange av. Hvis man begynner å google det og gå på Instagram, så det mange litt sånn rosa, fluffy, smale, tynne, intuitive eating-veiledere. Det et ekstra lag i den prosessen her, som vi må gå igjennom, og vi faktisk har en større kropp, og møte verden i en større kropp.
Det jeg selv opplevde, når jeg både, var vel i mai i fjor, både hadde fant en terapeut i en stor kropp, som skrev om, eller snakket om intuitiv spising, og det samme en personlig trener som også hadde det samme utgangspunktet, det gjorde for første gang at det på en måte nådde gjennom til meg, fordi jeg, akkurat som du sier, vi har et ekstra, vi kan kalle det kanskje et sånt traumelag da, på det hele. Den erfaringen vi har med helsevesen, eller med skolesystem, eller samfunnet generelt, som en mindre kropp ikke har. Og da trenger vi både den valideringen, og noen som skjønner uten at du trenger å forklare. For eksempel når jeg begynte å trene, så jeg har vært veldig aktiv tidligere, i 20-årene, drev masse med løping og greier. Og så ble jeg syk, jeg fikk angst. Angsten ble så stor at jeg ikke lenger klarte å være restriktiv nok, fordi følelsene ble så store at jeg på en måte måtte spise, hvis jeg mener. Jeg klarte ikke lenger å kontrollere min egen angst ved å ikke spise, å bli tynn, sånn at det gikk helt motsatt vei. Mm. Og sluttet å bevege meg, og hadde så mye angst i forhold til trening. Og jeg husker så godt den første treningen jeg hadde med henne, så fikk jeg panikk. Helt panikk, fordi pulsen gikk litt opp. Og da mener jeg litt opp, det var ikke sånn høypuls, det var bare, for meg var det alt annet enn bare, men jeg fikk litt høyere puls. Og det gjorde at pulsen ble bare høyere og høyere, fordi jeg fikk panikk, og hjertet slo hardt, og jeg bare begynte å gråte. Og for første gang så opplever jeg at hun ser på meg, og jeg bare kjenner at hun skjønner akkurat hva jeg sier, for hun forklarer nøyaktig hva som skjer i kroppen nå. Det er ikke så rart det er sånn. Dette er forventningene, ikke sant? Hun forklarer det fra vårt perspektiv, og det trenger vi jo når vi står der selv, for vi klarer ikke å på en måte rydde opp i alt dette i eget hode, fordi det er for ferskt, det er for stort, det er for tøft. På samme måte som jeg tror når du skal jobbe med angsten, så trenger du også høre det fra noen som selv har opplevd angst, fordi det er et ekstra nivå av erfaring og forståelse som vi så sårt trenger, da. Og i det øyeblikket så visste jeg at der var jeg trygg, og jeg hadde panikk mange ganger med henne, sikkert første halvåret. Var det ikke noe særlig, det vi kaller for kanskje harde trening, da, fordi vi måtte først jobbe oss gjennom angsten for bevegelse. Og det har jeg aldri opplevd før. Og jeg har hatt mange, mange, både PT-er og trenere, og det ene og det andre.
Min opplevelse er at det er veldig lite innsikt i dette, denne materien her, da, hos de vi klasser, altså gjennom det offentlige, at man møter gjennom leger og ernæringsfysiologer og psykologer. Det var derfor jeg husker, det var vel i episode 2 av podcasten, hvor jeg reagerte så sterkt på Gøran Hjelmeset, som harselerte nærmest, som jeg opplevde med, at tjukke mennesker ofte hater ordet trening. Det synes jeg er så alvorlig. Ja. Uansett hva hans intensjon var, så synes jeg det egentlig oppsummerer ganske godt hvorfor det kan være vanskelig for oss å ha tillit til andre som skal møte oss i helsevesenet.
Dette her forstår man jo ikke før man har levd det, hvor dypt dette her sitter. Og jeg tenker tilbake til det jeg sa i stad i 9. klasse med helsesøster. Det som også skjedde var at de kalte inn til ekstra gymtimer. Så alle vi som var tjukke, rett og slett, eller som falt under den kategorien, vi skulle ha ekstra gymtimer. Vi skulle selvfølgelig ha turen. Ikke sant? Det verste jeg kunne tenke meg. Og det som er det såreste av alt for meg i dag, det er at jeg var jo et aktivt barn. Jeg spilte håndball, jeg gikk masse turer timesvis. Men det betydde ikke noe. Det hadde ingen betydning. Og da er det jo ikke så rart med årevis med den behandlingen av oss som barn. Så fra å være et barn som har et helt naturlig forhold til bevegelse, så blir det liksom, du skal bevege deg på en riktig måte, og for da, i den situasjonen for meg, var det turen, du skal kunne hoppe bukk, stupe kråke, gjøre de tingene, som jo ikke bare var forferdelig fordi det var vanskelig for meg, men også liksom den, du skal gjøre det foran alle andre, ikke sant? Og alle skjønner hvorfor vi er her, ble tatt ut av timene, og alle spurte, hvorfor skal Kristine ha ekstra gymtimer? Som også sånn rent pedagogisk er liksom helt bak mål. Og så sitter vi som voksne, og så er det jo fortsatt den følelsen vi har, fordi det går så dypt, det er så vondt, og det er så skadelig, da. At vi er voksne mennesker og gjør en bevegelse. For meg har det vært veldig bevegelse som handler om å åpne opp brystet. Skape mye følelser hos meg, for der er det mye greier, mye følelser. Og fortsatt så har vi den, og tenker den, det skal man ha så stor respekt for, da. Og vi trenger fagfolk som har den respekten for alt det som vi har gått gjennom. Og mange leser min historie og tenker, herregud, å, så fælt du har hatt det. Å nei, det, å, det hørte så voldsomt ut. Og så sitter jeg her og tenker at, men dette er en helt vanlig opplevelse for noen som meg. Dette er ikke unikt på noen måte. Det er en helt normal opplevelse, og det er det de ikke forstår, tenker jeg.
Jeg måtte bli 46 år, altså, før jeg innså at jeg aldri har bevegt meg i voksen alder uten å være et kaloriunderskudd.
Nei.
Altså uten å gi kroppen nok mat til å på en måte nære den bevegelsen. For det var alltid en del av en plan, et opplegg, det var alltid en agenda, ikke sant? Selvfølgelig skulle jeg bli bedre form, men det var nesten ikke verdt hvis ikke jeg også samtidig ble mindre. Det var alltid en del av plottet for å få en mindre kropp, da. Ja. Så jeg har jo kjent at det er deilig, ikke sant, etter en treningsøkt. Det gamle ordtaket, man angrer aldri på en treningsøkt. Så jeg har kjent at det gjør jo godt, og så skal jo dette inn i et eller annet regnskap. Enten plottes inn sånn at kaloriregnskapet går opp den dagen, eller at du har trent fordi du skal spise litt ekstra i morgen, ikke sant? Eller fordi, altså, ja, det er ikke bare de endorfinene, da. Forsvant ganske fort i det du skulle plotte det inn i en annen kalkulator, eller du måtte stå imot den sulten også, da, som ofte kommer med ekstra bevegelse når du er på 1500 eller 1200 kalorier om dagen. Det er jo egentlig galskap å tenke på at hvorfor kan vi ikke gi kroppene våre nok mat? Så enkelt, hvorfor skal det være så radikalt å spise seg mett når man er tjukk?
Ja, ikke sant? Og det å ta, og den sorgen som også kom med den prosessen, med, som er veldig tydelig for meg nå, når jeg har jobbet med dette i egentlig relativt kort tid, et år er ikke så mye når vi skal endre så mye mindset og alt mulig rart. Den sorgen over hvordan hadde livet mitt vært hvis jeg som 3-4-åring, eller nyfødt for den saks skyld, ikke fikk dette her imot meg, ikke ble behandlet, ikke hadde forsøkt slanka, hvis jeg hadde møtt et skolesystem for eksempel som møtte meg på mine premisser, hvor mye annerledes, og for det er jo en ting som jeg igjen i boka skriver mye om dette her med traumer, at vi alltid hører, og det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere, som om det er et sånt heldig ting du har med deg, og gudskjelov at jeg har så mye traumer, for derfor er jeg så sterk i dag. For det du jo egentlig er jo bare et sett av opplevelser som har gjort deg veldig sårbar, og som har gjort at du har hatt en opplevelse gjennom livet som du ikke hadde trengt å ha hatt. Og den sorgen der, tenker jeg, også er en viktig ting å snakke om, at den også er veldig vond og bitter, når vi begynner å se alt som kunne ha vært, da, hvis verden hadde vært annerledes. Og hvor galskap, som du sier, da, at det hele egentlig er, når vi ser det fra våre øyne, der vi står i dag, da, med den kunnskapen vi har. Og jeg har opp til noe nylig, faktisk kanskje et halvt år siden, helt 100% ment at jeg ikke kan være synlig. Jeg kan ikke synes, jeg kan ikke stå på scenen, jeg kan ikke skrive bok, jeg kan ikke gjøre noen ting fordi jeg er tjukk. Og når jeg sier det nå, så tenker jeg det høres kjempelattelig ut, men 100% helt inn i ryggmargen, og jeg kan fortsatt kjenne fragmenter av det. Så jeg måtte bli tynn først, og så kunne jeg gjøre alle tingene. Og så var det en som sa til meg, som også jobber innenfor intuitiv spiseplattformen, at hvor mye større er det ikke, eller hvor mye lettere hadde det ikke vært for meg, hvis jeg for 10 år siden hadde et forbilde. Noen som sto på den scenen, eller som gjorde alle disse tingene, i en større kropp, hvor lite vi egentlig synes ute i verden. Og det er jo fordi vi alle har lært opp til å holde munn, ikke sant? Og gjemme oss og skamme oss. Og den styrken da, som egentlig ligger i det å få lov til å være deg, uansett hva det innebærer, at det også gjelder meg, at ikke det skal få lov til å holde meg tilbake da, og plutselig nesten liksom kjenner en sånn enorm stolthetsfølelse, og dette er det jo sikkert ingen som vet, ikke sant? Dette er på en måte inne i meg, men jeg tror jeg hadde visst det hvis jeg hadde noen andre, eller de jeg ser opp til da, for å si det på den måten, hvor viktig det er for meg at de synes som hele seg, for det gjør det litt lettere for meg også å være hele meg, uten det hele tiden, jeg må bare bli tynn først, så kan jeg leve livet mitt.
Det er så mye livskraft som går tapt.
Ja.
I den flukten det blir da, fra vår egen kropp, når vi hele tiden prøver å endre på den.
Ja.
Og det å ta plass, sånn som jeg er, i den størrelsen jeg er, det er skummelt, men det er også veldig sånn jeg kjenner hvor godt det gjør også. Jeg øver da. Jeg vet ikke hvordan det er, men nei, det er ikke gjort over natta.
Nei, det er beintøft, og jeg synes fortsatt det er kjempevanskelig, og den følelsen etter, for eksempel etter boklansering, alle tar bilder, alle deler, og helt ærlig, sikkert 80% av bildene som jeg ble tagget i, har ikke jeg delt videre. Mange av de har jeg ikke engang sett på, fordi det fortsatt er på en måte på hengende håret, at jeg det hele tatt gjør det. Og som en måte også beskytte meg selv, fordi jeg vet hva de bildene vil gjøre med min psyke. Og jeg tenker det er viktig å dele det også, at det er ikke sånn at over natta så whoops, ble dette så enkelt, det er fortsatt beintøft, men vi kan gjøre det for det, selv om det er tøft. Bare så lenge vi passer på oss selv i prosessen.
Hvilke forhold har du til kroppen din i dag? Hvordan snakker du til deg selv?
Det er fortsatt en vanskelig samtale, for å si det, en vanskelig samtale med meg selv. Jeg kan ha perioder hvor det går veldig fint, hvor spesielt har jeg merket til når jeg nå trener, så er det en veldig positiv opplevelse. Jeg trener 3 ganger i uka med hun samme PT-en, som er kanskje en av de stundene i løpet av uka, som er ganske drastisk endring fra tidligere. For jeg føler meg mest i meg selv, fordi hun har på en måte bygd meg opp. Ikke for å bli mindre eller sterkere eller større, men for å kunne trene på lag med kroppen, da. Men fortsatt vanskelig i mange settinger. Det å være synlig er fortsatt kjempevanskelig. Jeg ble intervjuet av noen større blader og aviser med fotograf, og kjenne på veldig mye kompliserte indre greier i forventning på at det skal komme ut. Så det er komplisert. Kanskje et svar, men samtidig lyser bedre enn det har vært noen gang. Ikke sant? Fordi det er en annen bevissthet rundt det.
Det er ikke full kjærlighet for kroppen fra dag 1, eller full forelskelse hver dag. Ja, for ikke for meg, det er mer igjen det at det er den kroppen jeg har i dag. Det er rett og slett å bare ha respekt for den. Og oppføre meg fint mot kroppen. Det jeg snakket til andre, som jeg snakket til meg selv. Jeg hadde ikke hatt venner, jeg hadde ikke hatt jobb, ikke sant? Altså, det er ganske beksvart, det selvsnakket som har pågått i hodet mitt i mange år.
Ja.
Det jeg synes er litt skremmende da, i møte med helsevesenet, er skråsikkerheten, eller den matematiske tilnærmingen til mennesker. Det er kalorinskudd, det er utregninger ut fra høyde og vekt, det er BMI-kategorier, det er matematikk. At de tviholder på den kalorier inn, kalorier ut tilnærmingen, og har litt sånn skylapper på for at ja, har dette funket? Jeg blir skremt da når fagfolk ikke er nysgjerrige eller ydmyke eller åpne for at kanskje her gjelder dette med hvordan vi møter tjukke mennesker, så kanskje vi skal sette oss ned og tenke oss litt om.
Jeg tenker jo at akkurat det samme. Jeg husker jeg tok det opp også når jeg var på sykehus, og det var snakk om det her, og jeg spurte, men det en psykolog her da, som jeg kan snakke med? Og hun så på meg med litt sånn sjokkert blikk, og sa, nei, det jo bare for de som har spiseforstyrrelser. Så du har vel ikke det, du? Så sa jeg, nei, jeg vet ikke, så, men det jo noe forstyrret her. Det jo noe som ikke helt greit, da. Nei, da, det vi ser fungerer, det livsstilsendring, sa hun. Så igjen, ikke sant? Og hva skal man si da? Det, du har ikke noe stemme, du har ikke noe å komme med. Så du ikke et helt menneske. Du det som du sier, det kalorier inn, kalorier ut. Det ikke noe åpenhet for andre temaer rundt alt det her. Da. Eller sette spørsmålstegn. Når du har prøvd, når du har vært på kaloriunderskudd hele livet, og det aldri har funket, skulle vi kanskje stilt oss spørsmålet, kan det hende? Det noe annet bak.
Det et eller annet med at fedmen skal fikses, og så det akkurat som man har en oppfatning av at enten så har du en sånn naturlig, avslappet, godt forhold til kropp og mat, eller så du spiseforstyrret. Det som to ytterkanter. Og så man helt blind for at i midten der da, så det en sånn grå masse av oss erfarne slankere som blir helt usynlig. Det utrolig mye psykisk og fysisk uhelse blant oss som har slanket hele livet. Men siden vi ikke faller inn i boksene som de definerer seg som spiseforstyrrelser da, så ja, men da vi tilbake at det bare helt vanlig. Altså da gir vi deg en kostplan. Og så går dette bra. Selv om du har prøvd det 1500 ganger før. Kanskje det bedre og mer strategisk riktig hvis jeg har lyst på et bedre helseliv ut, at jeg slutter fred med kroppen og maten og lærer meg å håndtere mat på en god måte. Lærer meg å sitte i alle de følelsene jeg har inni meg, rydde litt innover, i stedet for at jeg kommer drassende med nok en kalori. Altså en kostplan. Mm. Det veldig bra med grønnsaker. Veldig bra med uprosessert mat, men det på en måte ikke kunnskap som hjelper meg og andre som har slanket seg hele livet til å få det bedre. Vi ikke kunnskapsløse.
Nei, jeg kunne satt opp en hver dietplan på stående fot. Null stress, full kostholdsplan med alt, for dette her har vi gjort i 30 år. Dette her kan jeg, men det jeg ikke kan, eller det som mye vanskeligere, jo nettopp det å slutte fred med kroppen. Og lære alt det vi lærer, da, intuitiv spising, og det å få lov til å være litt i den kroppen du i, og slutte fred med den, og møte deg selv der du
Det mange som ønsker at de kunne slutte å slanke deg. Men de vet ikke hvordan de begynner.
Nei.
Har du noen tanker om hvor det lurt å begynne å starte?
Allerede der har man jo startet. Tenker jeg at det startet litt med det å åpne opp horisonten på en måte med at det mulig å kjenne litt på hva det alle slankinga egentlig har gitt meg. Og jeg tror når man så på en måte indoktrinert i slanking og alt det vi kan om alle mulige metoder, så det en ganske stor prosess eller vi må bli veldig, veldig lei før vi klarer å ta med kropp og sjel på snuoperasjonen. Så det å søke kunnskap, finne podcaster og folk som deg på Instagram og TikTok og overalt som kan begynne å åpne opp litt kunnskapen rundt alternativet. Og for meg så tok det lang tid fra jeg kom over tema til at jeg kom så langt at jeg klarte å gjøre noe med det. Fordi det var så mye som måtte endres. Det så mye livssyn på en måte da, i ryggraden min som måtte bevege seg før jeg kunne tro nok på det, eller ha nok på en måte vind bak meg til å gjøre noe med det. Så lære, høre på lydbøker og masse fine bøker om dette her som er gjort at jeg har vanskeligheter for å skjønne alt det jeg nå tenker det dumme jeg har puttet meg selv gjennom av dieter og tankeganger og masse tullball som der og da var helt virkelig for meg og helt ekte og nødvendig for å fikse meg. Men som jeg nå, fordi jeg har gått gjennom det kunnskapsløpet som jeg tror vi nesten må gjennom for å endre et så dypt system i kroppen, så blir hele virkeligheten annerledes, og først da tror jeg vi kan begynne å gjøre endringene selv. Nettopp fordi det sitter så dypt i oss, og fikse oss selv.
Jeg veldig glad for at du hadde fysisk boklansering. Jeg tror vi trenger at det flere i store kropper som tør å ta plass, og som tør å synes. Da. Det veldig, veldig viktig. Så tusen takk.
Det er veldig, veldig fint at du også sier det. Det betyr mye, mye for meg, og som du vet så koster det også mye å si, stå frem, eller å være oss. Så ja, takk. Det er veldig godt å høre.